Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Pasaules čempionātā hokejā esam tikuši pāri Ekvatoram. Četras spēles apakšgrupu turnīrā nospēlētas, vēl trīs mūsējiem priekšā. Vakar Latvijas izlasē pasaules čempionātā zaudējums Zviedrijai ar 0-6. Kā katru dienu, arī šorīt uz aizvadīto spēli atskatīšos es, Māris Bargs, un, protams, arī kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji!
Jāteic, Latvijas izlase vakar spēli iesāka tiešām labi, tiekot līdzi pretiniekiem, neļaujot Zviedriem radīt lielu haosu mūsējo vārtu priekšā, taču noraidījumi gan vakar iegrieza, trīs noraidījumi jau pirmajā periodā, visi par klupināšanu, un visi mūsējiem bija tādi, bez kuriem tomēr varēja iztikt, respektīvi tur netika glābta situācija vai vārti. Centība Latvijas izlasē bija liela, taču vairākumi Zviedriem ļāva pārņemt iniciatīvu spēlē. Mazākumā mūsējie izskatījās tiešām labi un visi ugunsgrēkus pie vārtiem dzēsa Kristers Guļļevskis kopā ar pārējo komandu, kas darbojās pašaizliedzīgi un bloķēja metienus. Zviedriem otrajā periodā pirmoreiz izdevās uzlaust Latvijas aizsardzību, tas notika perioda pašā vidū, un Zviedri 12 sekundžu laikā guva divus vārtus. Trešajā periodā arī pa vēl četras reizes atrada ceļu mūsējo vārtos, turklāt divas reizes tie bija nelaimes gadījumi, Ripai Rikušetā ielidojot savos vārtos no Dāna Ločmeļa un vēlāk arī Toma Andersona. Spēle noslēdzās ar 0-6, taču Mārtiņa gribētos teikt, ka šoreiz rezultāts ir sliktāks nekā pati spēle.
Jā, pilnīgi piekritīšu tev, un ar tādu jautājumu es arī sāku interviju pēc spēles ar Mārtiņu Laviņu, ka mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ka nu, tas rezultāts, kas redzams uz tablo, nebūtu neatspoguļo to, kāda bija spēles gaita, un Mārtiņs jā, uzreiz arī sacīja, ka piekrīt, jo ja pret kanādiešiem tas 1-7 varbūt nebija līdz galam objektīvs un arī neatspoguļoja varbūt spēles gaitu pilnībā, tad daudz vairāk nekā vakardien pret Zviedriem 0-6, ko rādīja lielais video klubs un arī tablo. Jā, nu tāpēc šī ir viena no tām spēlēm hokejā, tādas spēles notiek, kad rezultāts varbūt ir pārlieku liels, bet tā otra komanda, kurai tikai nullīte, nav bijusi tik slikta.
Mārtiņa, gribēja tev pajautāt par Latvijas izlases pamatvārtsargu Kristeru Guļļevski. Viņš spēles otrajā daļā atsevišķās epizodēs diezgan uzskatāmi un lēni cēlās kājās pēc atvairītiem metieniem. Vai Kristeram ar veselību viss kārtībā un tas bija tikai nogurums, kas radās lielās slodzes rezultātā, jo tomēr Zviedri uzbruka daudz. Viņi nenoliedzami kontrolēja spēles gaitu un vērpa uzbrukuma karuseļus mūsu zonā. Vai ar Kristeru viss ir labi un tur nav kāds savainojums?
Jā, nu vakar kopā ar kolēģiem gribējām to pajautāt arī pašam Kristeram. Viņš gan interviju zonā visiem pagāja garām, uzreiz devās uz ģērbtuvi. Jā, nu var redzēt viņa sejā, ka viņš ir ļoti, ļoti nogurs, kas arī ir pašsaprotami. Darba bija daudz un slodze bija liela. Jā, arī mēs ar kolēģiem to pamanījām un bija pat tāda viena diezgan ilga spēles daļa, kad viņš, kamēr Zviedri vērpa savus uzbrukumus, bet neveic metienus, ļoti ilgi pavadītajā pozīcijā ar ieliektiem ceļgaliem un ne gluži izslējies un ne gluži arī nokrits uz ceļgaliem vēl tajā viduspozīcijā, un tas arī atņem daudz spēku, bet kopumā tas, ko sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, 7 minūtes pirms maču beigām trenera korpuss nolēma nomainīt Kristeru Guļļevski pret Gustavu Dāvi Grigalu, taču tad tajā mirklī, kad viņi to bija nolēmuši, sākās tāda 5 minūte bez pauzēm, Zviedra atkal uzbruka, Kristeram sāka raut krampjos ķermeni, atkal šī te šķidruma zaudēšana, kas jau pagājušajā gadā pret Slovākiju notika, bet šīs 5 minūtes tomēr nu, vienkārši nebija iespējams viņu nomainīt, un tad jau bija palikuši tikai 2 minūtes, un Kristers sacīja, es izturējuši līdz beigām, un tā arī notika, bet nu, cik tas no viņa atņēma, to pagaidām mēs vēl līdz galam nezinām.
Nu, hokejisti kārt jau reiz apliecina savu dzelsvīru reputāciju, pilnīgi noteikti, nu, un tagad jāsaka, šīs divas brīvās dienas Latvijas izlasē ir tieši laikā, un mums tas ļauj ielūkoties turnīra tabulā, jo pēc četrām spēlēm Latvijai 6 punkti, tas pagaidām dod 4. vietu apakšgrupā un jāspēlē pret Somiju, Slovākiju un Austriju. Un šīs viss nozīmē, ka ir sācies latviešu tāds igadējais sporta veids rēķināšanas čempionāts, un tas nozīmē to, ka šobrīd mēs varam tiešām sākt rēķināt, cik punktu Latvijas izlasē nepieciešams, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Mārtiņa, jāsaka tā, šobrīd virzāmies pēc minimālās programmas, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, proti izcīnīti vajadzīgie 6 punkti pret Franciju un Sloveniju. Tur nav kā pagājušajā gadā, kad tika zaudēti punkti turnīra ievadā. Diemžēl neizdevās aizķerties pret Kanādu un Zviedriju, taču tā gan nav nekāda traģēdija un nākamajās spēlēs būs jāturpina cīnīties par uzvarām. Bet turpinājumā paklausīsimies Mārtiņu Labiņu, kā jau minēju, Latvijas izlasē šobrīd divas brīvdienas. Un kā tad jūtas Latvijas izlases hokejisti, kurē izvadījuši 4 spēles 5 dienās?
4 spēles 5 dienās vienmēr ir smagi, protams, bet teikšu, ka jūtos diezgan, labi, ka mums ir divas brīvdienas, labi, es teikšu tā, labi, ka mums ir divas brīvdienas. Jā, viņi bija ātri, un tas spēles temps bija ļoti ātrs, un tad šodien sanāca paskriet arī vairāk, un viņi bija tādi arī divcīņās smagi un spēcīgi, tā kā tas vienmēr arī tās divcīņas atņem ļoti daudz spēks, sevišķi, ja tev pretinieks ir liela spēlētāja kā Zviedri.
Divas brīvdienas, viss tagad tikai sākas turnīrā?
Jā, tagad viss tikai sākās, jā, izdarām secinājumus, un svarīgākās spēles mums ir priekšā.
Jā, svarīgākās spēles Latvijas izlasē tik tiešām vēl tikai priekšā, kā jau minēju, tad nedēļas nogalē mūsējiem divi mači, tā tad jāspēlē sestdien pret Somiju un svētdien pret Slovākiju un pēc tam nākamās nedēļas ievadā otrdien pret Austrijas valstsvienību. Tās tad būs ļoti svarīgas spēles Latvijai cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Mūsējiem šodien pievienosies centra spēlētājs Rodrigo Ābols. Ļoti svarīgs papildinājums, tāpat šodien notiek arī oficiālā fotografēšanās. Mārtiņ, pastāsti lūdzu, kāds tad ir šodien dienas plāns mūsu valstsvienībā, vai hokejisti tikai fotografēsies un būs skaisti saķemējušies, vai būs arī trenēšanās?
Šodien tikai fotografēšanās un nebūs nekas cits plānā, bet jābrauc uz hali būs, tātad šīs fotografēšanās dēļ sākotnē bija domāts, ka varētu iedot spēlētājiem pilnīgi brīvdienu un nebraukt uz hali, bet tomēr jā, šis oficiālais pienākums ir jāizpilda. Arī Rodrigo Ābols, jā, centra uzbrucējs šodien ierodas Stokholmā un speciāli tāpēc arī pārcelts šis te fotografēšanās laiks, sākotnē tas bija plānots no rīta, bet Rodrigo ielido pēcpusdienā un tad 5 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, lai paspētu arī uz oficiālo kobildi, tad no arī to pārcēlu uz vēlāku laiku, lai arī Rodrigo tajā būtu. Saķemēsies, nofotografēsies, pālēsies uz ledus, viens otru stumjot uz krēsliem un tad jau varēs doties atpūtā.
Jā, hokeja izlases fotografēšanās tā vienmēr ir tāda interesanta padarīšanās. Arī Pekinas olimpiskajās spēlēs paskatījies, kā Latvijas izlase gatavojas oficiālajai kobildē. Tas vienmēr izskatās visnotaļ amizanti, bet kā jau mēs esam runājuši visu rīta garumā, Latvijas izlase 4 spēles aizvadījusi, kā turnīru pirmo daļu rezumē valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš. To klausāmies turpinājumā.
Es vērtēju labu. Puiši rāda labu raksturu. Tās spēles, kas bija jāņem, mēs parādījām, ka mēs varam, jā. Niansiem vienmēr var diskutēt un atrast kļūdas. Hokejs sastāv no kļūdām. Bet tās spēles, ko mēs zaudējām, raksturs bija, jā, nekrit iekšā. Mēs zinām, mēs spēlējām pret pasaules labākajiem hokejistiem, jā. Un katram bija tas izaicinājums sev parādīt un kaut kur sanāca, kaut kur kādam mazāk, kaut kādam vairāk, jā, bet kopsumā man patīk, ka šai komandai ir raksturs. Jā. Un tas ir izšķirošās fāzēs, es domāju, tas dos savu.
Jā, Latvijas izlasē raksturs ir, mūsējie var atpūsties un gatavoties nākamajām turnīra spēlēm. Ar to arī izskan šī rīta Latvijas radio hokeja studija un mēs būsim atpakaļ jau rīt no rīta uzreiz pēc ziņām 8:00. Uz tikšanos!